ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, გადაცემთ უმთავრეს ახალ ამბებს ჯერსულ მოკლედ. დაღესტანში მაჰმადიანის სასულიერო პირი მოკლეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქარიშხალმა აიზეკმა გრიგალის ძალა შეიძინა. ერაყის ვაჭრობის მინისტრმა მეზობელი ირანი და თურქეთი გააფრთხილა არ უგულებელყონ ერაყში არსებული წყლის საჭიროება. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ორი ინციდენტი მოხდა დღეს რუსეთის სამხრეთის დაღესტანის რეგიონში. თვითმკვლელის მიერ აფეთქებულ ბომბს შეეწირა წამყვანი მაჰმადიანის სასულიერო პირი. სხვა შემთხვევის დროს მესაზღვრემ რამდენიმე ჯარისკაცი დახოცა, სანამ თავს მოიკლავდა. ოფიციალური ცნობებით 4 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს და სუმცირი 2 დააკავეს ინგუშეთში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად. როგორც ოფიციალური პირები უწყებიან, ოპერაციის ჩატარების მიზანი იყო იმ ეჭვმიტანელების პოვნა, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონოდათ 19 აგვისტოს პოლიციელის გასვენების ცერემონიაზე მომხდარ აფეთქებასთან სოფელ საგუბშიში. აფეთქებას 8 პოლიციელის სიკვდილი და კიდევ 15 ადამიანის დაჭრა მოჰყვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტროპიკულმა ქარიშხალმა აიზეკმა, რომელიც შეერთებული შტატების სამხრეთ სანაპიროს უახლოვდება, პირველი კატეგორიის გრიგალის ძიმძლავრე შეიძინა. ის ძალას იკრებს და უახლოვდება მექსიკის ყურის ჩრდილოეთ სანაპიროს. იუწყებიან, რომ აიზეკის სიჩქარემ 120 კილომეტრს მიაღწია საათში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოსახლეობას მიმართა.
I want to encourage all residents of the Gulf Coast.
მექსიკის ყურის მოსახლეობას მინდა მოუწოდო ისმინონ ადგილობრივი ხელისუფლების განკარგულებები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ევაკუაციისკენ მოგიწოდებენ. საქმე ეხება ძლიერ ქარიშხალს, შეიძლება დაიწყოს ძლიერი წყალდიდობა, რომელიც ზიანს მიაყენებს დიდ ტერიტორიას, მიმართა მოსახლეობას პრეზიდენტმა ობამამ. აიზეკი ემუქრება იმავე ტერიტორიას, ლუიზიანის სანაპიროს, სადაც 7 წლის წინ გრიგალ კატრინას ტრაგიკული შედეგები მოხვა, მაშინ 1800 ადამიანი დაიხოცა. ერაყის ვაჭრობის მინისტრმა მეზობელი ირანი და თურქეთი გააფრთხილა არ უგულებელყონ ერაყში არსებული წყლის საჭიროება. რადიო თავისუფლების ერაყული სამსახურისთვის მიცემულ ინტერვიუში მინისტრმა ხაირალა ჰასან ბაბაკერმა განაცხადა, ირანმა 49 პატარა მდინარის დინება შეაჩერა ერაყისკენ, რასაც მისი თქმით ბევრ პროვინციაში მოყვა პრობლემები სოფლის მეურნეობისთვის. მინისტრის თქმით, ერაყის მთავრობამ გადაწყვიტა ხელი არ მოაწეროს თეირანთან ორმხრივ სავაჭრო შეთანხმებას მანამ, სანამ წყალთან დაკავშირებული უთანხმოება არ გაირკვევა. მინისტრის თქმით, ერაყი უკვე წლებია თურქეთთანაც და ირანთანაც მსჯელობს წყლის მიწოდების საკითხზე, თუმცა შედეგს ვერ აღწევს. ირანი არასოდეს შეწყვეტს ურანის გამდიდრებას, განაცხადა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში ამ ქვეყნის წარმომადგენელმა ალი აშხარ სულთანიემ. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ირანი ურანის გამდიდრებას გააგრძელებს საერთაშორისო სააგენტოს მეთვალყურეობის ქვეშ. განცხადება გავრცელდა იმ დროს, როცა ირანი ოფიციალურად მეთაურობს მიუმხრობელ ქვეყნებს იმ სახელმწიფოთა უკვე 51 წელიწადის განმავლობაში არსებულ ჯგუფს, რომელიც არ ემხრობა არცერთ დიდ ბლოკს. თეირანი ამ დღეებში ორგანიზაციის სამიტს მასპინძლობს. გაეროს უშიშროების საბჭომ სანქციები დაუწესა ირანს, რომელიც უარს არის შეწყვიტოს ურანის გამდიდრება პროცესი, რომელმაც შეიძლება ატომური იარაღის შექმნის შესაძლებლობა მისცეს ირანს. ირანი უარყოფს, რომ ბირთვულ იარაღზე მუშაობს. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ამჟამად საპატიმროში მყოფი იულია ტიმოშენკოს ადვოკატებმა მათი კლიენტის საქმე დღეს ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოს წარუდგინეს. ტიმოშენკო აცხადებს, რომ ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით მისთვის გამოტანილი 7-წლიანი პატიმრობის განაჩენი პოლიტიკურად იყო მოტივირებული, რომ მას ცუდპირობებში ამყოფებენ და არ აძლევენ მკურნალობის სრულად გავლის საშუალებას. სტრასბურგში გამართული სხდომა ერთი დღით უსწრებს წინ უკრაინის სააპელაციო სასამართლოს სხდომას. აზერბაიჯანის 22 მოქალაქე წარდგა სასამართლოს წინაშე ბრალდებით, რომ ბაქოში შეერთებული შტატების და ისრაელის საელჩოებზე გეგმავდნენ თავდასხმას. ეჭვმიტანილები მარტში დააპატიმრეს და ბრალად დასდეს ირანის რევოლუციის გუშაგებთან კავშირი. ისრაელის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ამ ქვეყნის სამხედროები არ არიან დამნაშავე ამერიკელი აქტივისტის სიკვდილში. აქტივისტი 23 წლის რეიჩელ კორი 2003 წელს პალესტინელთა მხარდასაჭერ დემონსტრაციაზე სამხედრო ბულდოზერით გასრისეს. კორის ოჯახი სამხედროებს სდებდა ბრალს მის განზრახთა უკანონოდ მოკვლაში. პირველ ეტაპზე ჯარისკაცებს ბრალდება სამხედრო გამოძიება მოუხსნო. ამის შემდეგ დაღუპულის ოჯახმა თავდაცვის სამინისტრო სამოქალაქო სასამართლოში უჩივლა. დღეს კი ამ სასამართლომ, რომელიც ჩრდილოეთის ქალაქ ჰაიფაშია განთავსებული, სარჩელი უარყო და კორის სიკვდილს უწოდა დასანანი უბედური შემთხვევა. სასამართლოს განჩინებით სამხედროები არ არიან დამნაშავე, ვინაიდან კორის სიკვდილი საომარი მოქმედებების პერიოდში მოხდა. კორი ღაზის სექტორის ქალაქ რაფაში მოკლეს მაშინ, როცა ცდილობდა არ დაეშვა სამხედროების მხრიდან პალესტინელთა სახლების დანგრევა. ეს იყო ციფრის მსმენელებო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ თავისუფლების ქარტიაზე, რომლის გააქტიურება სურთ საქართველოში. შემდეგ უკვე შევეხებით თემას, რომელსაც ჰქვია ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველების ქონებისთვის ყადაღის დადება. ვისაუბრებთ ასევე ეგრეთ წოდებული საპროცესო გარიგების შესახებ, მას ზოგჯერ მოწინააღმდეგეები ყავს. რეგიონულ მასმედიას შემოგთავაზებთ. საზაფხულოდ სტუდენტების დასაქმების თემა დღეს რეგიონული მასმედიის თემა, საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. ვისაუბრებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ასევე წყლის რესურსებზე. პროგრამის ბოლოს ყოველკვირეულ რუბრიკაში ახალ ევროპაში საუბარი გვექნება კოსოვოზე, სერბიის ყოფილ ოლქზე, რომელიც სერბიასთან მოლაპარაკებაში უარს არის დათმოს თავისი სუვერენიტეტი. გაგიმარტავთ თავიდანვე, რა არის თავისუფლების ქარტია. სულ მოკლედ, პარლამენტმა ის 31 მაისს მიიღო შარშან, სამი ნაწილისგან შედგება: ანტიტერორისტულ ღონისძიებათა პაკეტისაგან, ლუსტრაციის კანონისაგან, კგბ-ს და კომუნისტური პარტიის მაღალჩინოსანთა გარკვეული წრისთვის თანამდებობრივი შეზღუდვებია აქ გათვალისწინებული და საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვისაგან. საპარლამენტო ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე თავისუფლების ქარტიის ერთი ნაწილის შესაძლო ამოქმედების შესახებ საუბრობს. ნინო ხარაძე.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა შინაგან საქმეთა სამინისტროში თავისუფლების ქარტიით გათვალისწინებული კომისია შეიქმნას, ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარემ გია თორთლაძემ რადიო პალიტრი ჟურნალისტთან საუბარში 27 აგვისტოს განაცხადა.
მე მქონდა პარლამენტში საუბარი ამ თემებზე და თქვენ რომ გაზრდილო ტიტულს მიღებული იყო და უნდა შეიქმნას ასეთი კომისია.
რადიო თავისუფლება ხანგრძლივი მცდელობის მიუხედავად ვერ დაუკავშირდა გია თორთლაძეს. გეტყვით, რომ კომისია, რომლის შექმნაზეც გია თორთლაძე საუბრობს, გათვალისწინებული იყო გასული წლის 31 მაისს მიღებული თავისუფლების ქარტიით. კანონის ერთი ნაწილის მიხედვით, სუკისა და კომუნისტური პარტიის მაღალჩინოსანთა გარკვეული წრისთვის წესდება თანამდებობრივი შეზღუდვები. ყველა ასეთ პირ სამუშაო ეზღუდება დანიშნვის თანამდებობაზე. რაც შეეხება არჩევით თანამდებობას, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ამ მრჩევალს ამ პირის წარსული უნდა გააცნოს. კომისია, რომელიც პირთა ლუსტრაციას მოახდენს, სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროში უნდა შექმნილიყო, თუმცა გია თორთლაძის ინფორმაციით ის ჯერ არ შექმნილა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის მიღებიდან წელიწადზე მეტი გავიდა. Radio თავისუფლებას ცდილობდა იმის გარკვევას, რატომ არ შეიქმნა კომისია აქამდე, მართლაც აპირებს თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო კომისიის შექმნას წინასაარჩევნო პერიოდში თუ არა. თუმცა ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ამ კითხვაზე პასუხი არ მიგვიღია. Კოალიცია ქართული ოცნების წევრი რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ კანონის ამოქმედებაზე საუბრის დაწყება წინასაარჩევნო პერიოდს უკავშირდება, რათა ის ერთგვარ მაკომპრომეტირებელ საშუალებად გამოდგეს, თუმცა დასდენს, რომ კოალიციისთვის ეს საფრთხეს არ წარმოადგენს.
კრიტიკულ მომენტში ყველა ინსტრუმენტი უნდათ რომ ადგილზე იყოს იმისათვის, რომ ვითარებიდან გამომდინარე სხვადასხვა ინსტრუმენტი ამოქმედდება.
თავისუფლების ქარტიას ხარი არ დაუჭირეს ქრისტიან დემოკრატებმა. მაშინ პარტიის წევრი ლევან მეფხვაძე ამბობდა, რომ იმ ფონზე, როცა საქართველოში არქივი პრაქტიკულად გატანილია, ძნელი იქნება თანამდებობის პირთა ლუსტრაციაზე საუბარი. ახლა კანონის ამოქმედების თემის გააქტიურებასთან დაკავშირებით საუბრისას ლევან მეფხვაძე დარწმუნებულია, რომ ის ხელისუფლების ინტერესში არ შედის და თავად კანონის ავტორის გია თორთლაძის მიერ წამოწეული საკითხია.
რარ მოდიოდა ხელისუფლებიდან არც ახლა მგონია რომ რაიმე მსგავს შეთქმულებას აქვს ადგილი.
დეპუტატი დავით დარჩიაშვილი პირადი მოსაზრებით ამბობს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მართლაც არ იქნება უპრიანი კანონის ამოქმედება ზედმეტი აჟიოტაჟის თავიდან აცილების მიზნით.
უბრალოდ ახლა იმისათვის რომ ეს ზედმეტი აჟიოტაჟი არ ატყდეს, ну შეიძლება თალსახად რაღაცა გამოკვეთილად ამაზე საუბარი არ იყოს მიზანშეწონილი. თუმცა მეორე მხრივ ისედაც ცნობილია და დებატებში ხშირად გამოიყენება ხოლმე ის თუ ვინ რას აკეთებდა წარსულში.
გეტყვით რომ ქარტიის მიღებისას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობდნენ რომ კანონს უფრო სიმბოლური ხასიათი ექნება ვიდრე პრაქტიკული დანიშნულება. შეიძლება თუ არა პრაქტიკულ მიზნებს კანონი ჯერჯერობით ისე უძნელი სათქმელია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უკანონო შემოწირულობად მიიჩნია რამდენიმე ფიზიკური პირის მიერ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ გადარიცხული თანხა და მათ წინააღმდეგ სასამართლოს 1.5 მილიონი ლარის ოდენობის სანქციის გამოყენების თაობაზე მიმართა. ამასთან მართველი პარტიისთვის კიდევ ერთი შემოწირველის საქმეს პროკურატურა გამოიძიებს. მოსმინეთ ლელა კუნჭულია, ის გიამბობთ ამ და სხვა საქმეების გარშემო.
ერთი პირის შემოწირულობის შემთხვევაში გამოიკვეთა მოჩვენებითი თვალთმანქცური ან სხვა გარიგების დადების ნიშნები. საკითხის ამომწურავად შესწავლის და შემდგომი რეაგირების მიზნით საქმის მასალები საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადაეგზავნა. ვკითხულობთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ორშაბათს გვიან საღამოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში მეორე პუნქტში. პირველი პუნქტის მიხედვით კი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ოფიციალურად მოპოვებული მტკიცებულებები დაადასტურა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის სოლიდური თანხების შემომწირველი ხუთი პირის შემოსავლები შეუსაბამოა რაიმე სახის დანაზოგის განხორციელების შესაძლებლობასთან. ეს თანხა ჩაითვალა უკანონო შემოწირულობად და შესაბამისად სწორედ ამიტომ მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სამართალ დამრღვევებისთვის 1.515.000 ლარის ოდენობის სანქციის დაკისრების მოთხოვნით. რადგანაც დასახელებული თანხა ფულად იჯარიმისთვის კანონით გათვალისწინებულ ხუთმა ოდენობას წარმოადგენს, ადვილი მისახვედრია, რომ შემომწირველებმა ნაციონალურ მოძრაობას ერთად აღებული დაახლოებით 315.000 ლარი დაურიცხეს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 27 აგვისტოს განცხადების მესამე პუნქტში მიმართავს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, რომ უკანონოდ მიჩნეული თანხები დაუბრუნოს შემომწირველებს. მართალია განცხადების წაკითხვისას რჩებაში დაბეჭდილება, რომ თანხა ხუთ პირს უნდა დაუბრუნდეს, მაგრამ როგორც ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა განუმარტა რადიო თავისუფლებას 28 აგვისტოს 315.000 ლარი მისმა პარტიამ განცხადების ორივე პუნქტში ნახსენებ ექვსივე შემომწირველს უნდა დაუბრუნოს და მას პარტია აუცილებლად გააკეთებს კიდეც.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კანონი, რომელიც არის მიღებული, უნდა იყოს თანაბრად გავრცელებული ყველა პოლიტიკურ პარტიაზე და თუ კი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩათვალა, რომ იყო პრობლემა შემოწირულობის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაუყოვნებლივ ეს თანხა დაუბრუნდეს შემომწირველებს.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აქტიურობას ნაციონალური მოძრაობის მისამართით მიესალმება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური, თუმცა მას დაჯერიმების კანდიდატთა რაოდენობა ეცოტავება მეცხრე არხით ნაჩვენებს საგამოძიებო ფუნქციაში ასახული ფაქტების რაოდენობის გათვალისწინებით. უპასუხოდ დარჩა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გაკეთებული მეორე მიმართვა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მისამართით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველო არიყიდებას მიერ ნაციონალური მოძრაობისთვის საარჩევნო თემატიკის ვიდეოკლიპების გადაცემა შეეხება. ეგაგი გაურს მოუსმინოთ.
ნასარიძის ორგანიზაციამ საქართველო არიყიდება ამ იურიდიულმა პირმა შესწირა ნაციონალურ მოძრაობას. ორგანიზაცია შესწირა პოლიტიკურ პარტიას და ეს არის კანონით აკრძალული. ამაზე კონტროლის პალატას არანაირი რეაგირება არ გაუკეთებია.
გიგაურის მიერ დასახელებული აქცენტებისთვის არა, მაგრამ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სასამართლოს საქართველოს არიყიდებასთვის 5000 ლარიანი სანქციის დაკისრების მოთხოვნით სხვა მიზეზის გამო მიმართა. ნასარიძე გადაწყვეტილებას სამართლიანად მიიჩნევს.
გვედავება იმ ნაწილში, სადაც მე და ირაკლი ლექვინაძემ გადავეცით ეს კლიპები ჩვენსავე ორგანიზაციას, ანუ საქართველოს არიყიდებას, დაირღვა კანონით გათვალისწინებული ვადები დეკლარირების ამ უსასრულოდ გადაცემის და სწორედ ამაში გვედავება და მართლაც კანონში ჩახედვის შემდეგ უფრო დაცრულებით რომ გავეცანით, მართლაც ასე აღმოჩნდა, ჩვენ დავარღვიეთ ვადები, ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ეს თვეში ერთხელ უნდა წარმოადგინა მსგავსი დეკლარირება, თუმცა აღმოჩნდა, რომ აქაც ხუთდღიანი ვადა ყოფილა და სწორედ აქ მოხდა გაუგებრობა და ამაზე გვედავებიან და
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბოლო დღეების აქტიურობას ნაციონალური მოძრაობისა და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების მისამართით ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევად მიიჩნევს კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი.
განსაკუთრებით რა თქმა უნდა საერთაშორისო საზოგადოების საპოლიტიკო მწვავე და ამ შემთხვევაში ადეკვატურმა რეაგირებამ აიძულა აუდიტის სამსახური რომ შექმნას გარკვეული პრეცედენტი იმისა, რომ ისინი მოპოვლები არიან და ნაციონალურ მოძრაობას დასაჭეს.
და ბოლოს გავიხსენოთ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესაძლო მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით საუბარია განცხადებაში, რომელიც საქართველოში სამდღიანი ვიზიტის მიწურულს 22 აგვისტოს გამოაქვეყნა ტონინო პიცულამ, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა, რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნებზე ეუთოს მეთვალყურეთა მოკლევადიან მისიის ხელმძღვანელად არის დასახელებული. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ დაკისრებული ჯარიმები არაპროპორციულია და სავარაუდოდ გამოიყენება შერჩევითი მიდგომით, რაც ძირითადად გამიზნულია ერთი საარჩევნო სუბიექტის წინააღმდეგ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საპროცესო შეთანხმების აკვარგიანობაზე აკვარგიანობას ეწუნება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლება დამცველთა გაერთიანება აცხადებს, რომ საქართველოში საპროცესო შეთანხმების უმრავლესობა ბრალდებულზე ძალადობის გამოყენების შედეგად ფორმდება. რომ 2003 წლიდან დღემდე საპროცესო შეთანხმებით დასრულებული საქმეების დიდი ნაწილი გადასახედია. უფლება დამცველების საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის გაუქმებასაც მოითხოვენ და მოუწოდებენ პოლიტიკურ პარტიებს ეს საკითხი საკუთარი წინასაარჩევნო პროგრამებში შეიტანონ. მათ კი, ვის მიმართაც საპროცესო შეთანხმება სწორედ ძალადობრივი გზით გაფორმდა, რეაბილიტაციის საშუალება მიეცეთ. ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა ამ თემაზე.
მკვდარი სამართალი და სახელმწიფო რეკეტი, მაკლერებად ქცეული ადვოკატები და ნოტარიუსად ქცეული მოსამართლეები. პროკურატურა როგორც რეპრესიული მანქანა და საპროცესო შეთანხმების სისტემა, ბიუჯეტის შევსების წყარო. ასე ახასიათებს სისტემაში შექმნილ ვითარებას უფლება დამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი ნიკოლოზ მჟავანაძე. მისი შეფასებით 2003 წლიდან დღემდე ათასობით საპროცესო შეთანხმება ადამიანებზე ზეწოლის შედეგად იძულებით გაფორმდა. უფლება დამცველთა გაერთიანება კანონში ცვლილების ინიციატივით წინასაარჩევნოდ პოლიტიკურ პარტიებს მიმართავს.
შევიდეს კანონმდებლობაში ცვლილება პიროვნებებს, რომლებზეც განხორციელდა ძალადობა და ალადობით გაუფორმდათ ეს საპროცესო შეთანხმები და რეალურად ეს ხალხი არიან კანონის წინაშე მართლები, მოხდეს ამ ხალხის სრული რეაბილიტაცია.
ნიკოლოზ მჟავანაძე იმოწმებს ოფიციალურ სტატისტიკას და ამბობს, რომ საქართველოში სისხლის სამართლის საქმეების 80% სწორედ საპროცესო შეთანხმებით სრულდება. ეს ფორმა კი ადამიანს ხშირ შემთხვევაში საკუთარი უდანაშაულობის დამტკიცების უფლებას ართმევს. სასამართლოსადმი უნდობლობა ის მთავარი მიზეზია, რის გამოც ადამიანები დამნაშავეებად დარჩენას და თავის უფლებაში ფულის გადახდას არჩევენ, აცხადებს ნიკოლოზ მჟავანაძე. საპროცესო გარიგებების მკაფიოდ მაღალ პროცენტულ მაჩვენებელზე არაერთი სხვა ადვოკატიც ამახვილებს ყურადღებას. ეს მონაცემი დევს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზეც, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ 2012 წლის ბოლო ექვსთვის მონაცემებით საქართველოს პირველი ინსტანციის სასამართლოებში საპროცესო შეთანხმებით განხილული საქმეები 5098-ს შეადგენს. თუ ამ რიცხვს პროცენტებში გადავიყვანთ, ეს განხილული საქმეების 88%-ია. ადვოკატი ლია მუხაშავრიაც ფიქრობს, რომ საპროცესო გარიგების ის ფორმა, რომელიც საქართველოში დამკვიდრდა, კრიტიკას ვერ უძლებს, თუმცა მისი როგორც ინსტიტუტის გაუქმების მომხრე ლია მუხაშავრია არ არის.
ყველა ტიპის დანაშაულის შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამოყენებული და სრული, აბსოლუტური დისკრეცია აქვს პროკურატურას. ეს შეთანხმება არ არის, ეს არის იძულებით დათანხმება და დაყოლება იმაზე, რომ ხელი მოაწერო შეთანხმებას ან წახვიდეთ ციხეში.
ცნობილია, რომ საპროცესო შეთანხმების გაფორმება შესაძლებელია მკვლელობასა თუ ყაჩაღობაში, ძალადობრივი დანაშაულში ბრალდებულ პირებთან. კანონი ამ მხრივ შეზღუდვას არ აწესებს. ამ ფაქტორმა, ფიქრობს ლია მუხაშავრია, განუსაზღვრელი ძალაუფლება მიენიჭა პროკურატურას, რომელიც სხვათაშორის თავად ადგენს იმ თანხის ოდენობასაც, რომელიც კონკრეტულმა პირმა თავისუფლებისათვის სახელმწიფოს უნდა გადაუხადოს. დასახვეცი კანონი და შესაბამისად არც თუ იდეალური პრაქტიკა ხშირად სავალალო შედეგებს იწვევს.
ძალიან გახმაურებული მკვლელობა რომ მოხდა ეხა რუსთაველზე, მამამ რომ მოკლა ეს მისი შვილის მკვლელი. ერთ წელიწადში გამოვიდა ადამიანი საპროცესო გარიგება დაუდეს იმასაც, მამამ რომ ვერ მიაღწია ვერანაირ მართლმსაჯულებას, გადაწყვეტა თვითონ პირადად გამხდარიყო ჯავახი.
ძალოვანი სტრუქტურების დეპოლიტიზაციის აუცილებლობაზე ხშირად ლაპარაკობს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი წევრი ლევან იზორია, რომლის აზრით საპროცესო შეთანხმების დღეს საქართველოში დამკვიდრებული ფორმაც იმ სისტემის ნაწილია, რომელსაც მთლიანად შეცვლა ესაჭიროება.
აი მაშინ ექნება სწორედ საპროცესო შეთანხმებასაც სხვა ხასიათი, ანუ ხასიათი იმისა, რომ არ იყოს ერთადერთი პოლიტიკური პარტიის თუ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ხელში, რომ დასაჯოს, ფული გამოძალოს და ბიუჯეტი შეავსოს, როგორც დღეს არის.
საქართველოს ხელისუფლება საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის შემოღებას ქვეყანაში ერთ-ერთ წარმატებულ რეფორმად მიიჩნევს, რომელმაც მართლმსაჯულება უფრო სწრაფი, სისტემა კი ეფექტური გახადა. იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ოთარ კახიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საპროცესო შეთანხმება დანაშაულთან ბრძოლის წინააღმდეგ ეფექტურად გამოიყენება. საპროცესო შეთანხმების კრიტიკის ავტორებს კი ის ასე პასუხობს.
საქართველოში მოქმედებს ზუსტად ისეთივე ფორმით საპროცესო შეთანხმება, როგორც სხვა ქვეყნებში. არ არსებობს საპროცესო შეთანხმება პროკურორის გარეშე, ბრალდებული თანხმობის გარეშე. ქართულ კანონმდებლობაში დაზღვეულია ის რისკიც, რომელიც უკავშირდება დაზარალებული უფლებების დაცვას, დაზღვეულია ასევე ის რისკი, რომელიც უკავშირდება ბრალდებული უფლებების სავარაუდო დარღვევას და მოქმედებს დაინ ეფექტურად დანაშაულების ნახევარზე მეტი საპროცესო შეთანხმების წყალობით იხსნება, როდესაც ბრალდებულები თანამშრომლობენ გამოძიებასთან და სახელმწიფოს აქვს ლეგალური მექანიზმი იმისა, რომ შეღავათი შესთავაზოს ბრალდებულ.
ძირბაზო მსვლელობო, ეს ყო ეგაქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც საპროცესო შეთანხმებას ეძღვნებოდა, დასრულდა იქ ეს საპროცესო შეთანხმების შეფასებით იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ოთარ კახიძე იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რეგიონული მაცნით განვაგრძობთ გადაცემას. რეგიონული მაცნე დღეს ეძღვნება საზაფხულო დასაქმებას სტუდენტებისას, რომელსაც summer jobs უწოდეს ასევე. ჯიმშერ ეხლეშმა მოგიმზადათ შეკრა დღეს რეგიონული მაცნე. თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ახალციხიდან და ბათუმიდან.
დასრულდა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა, რომელშიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით 23,000-მდე სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა, რისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 12,500,000 ლარი დაიხარჯა. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ აერჩიათ 70-მდე სამუშაო სახეობიდან სასურველი ერთი ვაკანსია და გასამრჯელო სახით მიეღოთ 500 ლარი. საინტერესოა, რას ფიქრობენ დასაქმების პროგრამის შესახებ როგორც სტუდენტები, ასევე მათი დამსაქმებლები, რამდენად სასარგებლო აღმოჩნდა მათთვის პროგრამაში მონაწილეობა. ქუთაისის მაგალითზე ამ კითხვებზე პასუხისგაცემასა და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჩკაჩიშვილმა.
ქუთაისში აკრედიტებული ორი უმაღლესი სასწავლებლის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის პროგრამების 10,000-მდე სტუდენტიდან ზაფხულის დასაქმების პროგრამით 2,000-მდე სტუდენტი დასაქმდა. სტუდენტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის ინიციატივით გამოცხადებული დასაქმების ერთვიანი პროგრამა მათთვის მისაღებია და მსგავსი პროგრამების აუცილებლობაზე საუბრობს. ნაწილი კი თვლის, რომ პრეზიდენტის ინიციატივა წინასაარჩევნო პერიოდზეა გათვლილი და პოლიტიკური პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება. აგაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კურსის სტუდენტი გიორგი ვაშაღმაძე რადიო თავისუფლებასთან იმ ხარვეზებზე საუბრობს, რომლებიც მისი აზრით დასაქმების პროგრამას გააჩნია.
პროფესიის მიხედვითაც ნოყოფილიყო, რომ მიგეღო გამოცდილება. თქვენს რომ პროფესიას დაეუფლებიან ახალსო და რა მგონი ადამიანმა რამის დალაგებით ამ ხიგვით რამე შეისწავლოს ახალ. ვერ აქვს რომ შეისწავლი ამ არჩევნების მსახურება ალბათ. წინას არჩევნები, იმიტომ რა მობილიზებული იყო ხალხები და კარგად გაკეთებული არის.
გიორგი ვაშაღმაძის მსგავსად სტუდენტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ დასაქმება პროფესიული კუთხითაა უმჯობესი, თუმცა არიან ისეთებიც, ვისთვისაც შეთავაზებული ვაკანსიები მისაღებია.
ჯერ უნივერსიტეტში ვიყავი მოხვედრილი გამწვანებაზე, მაგრამ მე დამელეკეს ამითხრეს, რომ სასტუმრო ემპაია ჰოტელი გაიხსნა და ეგ ჭირდებოდა თანამშრომლები. ვიყავი მიმღებში, რეგისტრაცია მევალებოდა სტუმრების და ძალიან კარგი იყო რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლე.
მისაღები იყო, რა თქმა უნდა, გამწვანება იყო, იქ იყო იურისტის თანაშემწის ადგილი, გოგოსთვისაც არქივში.
ძალიან კარგი არის, სტიმული არის ერთგვარი, იმიტომ რომ შემდგომში უფრო მეტი ამბიცია გაუჩნდება ადამიანს, როდესაც შეხედავს, რომ ასეთ ადრეულას აქვს შეუძლია დასაქმდეს ისეთ სამსახურში, რომელიც შეიძლება მისთვის კარგი იყოს, მე კურიერობა ავირჩიე, სამართალზე ვსწავლობ. ყველა კმაყოფილი არის მის მიერ არჩეული სამსახურით.
სტუდენტებს შესრულებული სამუშაოსთვის ანგარიშზე თანხა უკვე ჩაერიცხათ. მათი დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ამ თანხით დაისვენებს და სხვადასხვა ხარჯებს დაფარავს. ზაფხულის დასაქმების პროგრამის ფარგლებში ქუთაისში დასაქმებულ სტუდენტთა ნახევარზე მეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ შეთავაზებულ ვაკანსიებზე მუშაობდა. მცირე ნაწილი კი კულტურულ და სასწავლო დაწესებულებებში, სამოქალაქო რეესტრისა და საჯარო რეესტრის სააგენტოებში. მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან ჭანჭალეიშვილი პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების მიერ შესრულებულ სამუშაოებს დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ მათ სპეციფიკურ დავალებებს თავი კარგად გაართვეს.
ხაშეკლება ფევრად მეწე იყო, გაფორმებული 1300-მდე იყო, მაგრამ რაღაც რაოდენობის სტუდენტმა სამუშაოში თქვენს უარი და არ გამოცხადდნენ. საბოლოო ჯამში 1234 სტუდენტს ერიცხებათ ხელფასი. სტუდენტებმა ძალიან კარგად იმუშავეს, ყოფილები ვართ გაწეული სამუშაოებით, იყო სამუშაოები შექმნილი ბაზა კერძო მოსახლეობას პრობლემები აქვს, იყო დასუფთავების აქციები, ბიბლიოთეკებში სამუშაოები იყო, ასევე სკოლების დასუფთავები იყო, ბაღების დასუფთავება იყო, ადმინისტრაციული შენობების მერიის და ბევრი სხვა სხვა. ქალაქარეთ სკოლის აღორის წყება გალითა დინარის სამაპიროები, წყალსკედა სამაპიროები დასუფთავდა.
დევან ჭანჭალეიშვილის თქმით, პროგრამის განმეორების შემთხვევაში იმედოვნებს, რომ გოგონებზე მეტად ვაჟები იაქტიურებენ და წლევანდელისაგან განსხვავებით სტუდენტური დასაქმების პროგრამებში მათი რიცხვი საერთო რაოდენობის 1/4-ზე მეტი იქნება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
სტუდენტთა დასაქმების პროგრამაში ახალციხელი სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. თუმცა იმის გამო, რომ სამუშაო ადგილები შეზღუდული იყო, პროგრამით დასაქმება ყველა სტუდენტმა ვერ მოახერხა. დიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში, მაია იველაშვილი.
დასაქმებული სტუდენტები სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობდნენ. სანაპირო ზოლის გამწვანება და სუფთავება, ბიბლიოთეკების დალაგება, გამცილებელი საქართველოს რკინიგზაზე, თანაშემწეებად სამედიცინო დაწესებულებებში, მუზეუმებში და სხვა. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტი ქეთი ჭანკოტაძე ამბობს, რომ აღებულ თანხას სწავლის გადასახადში გამოიყენებს.
მოახერხეთ მეც სამუშაოებზე დარეგისტრირება, როგორც სტუდენტების უმეტესობა. სამუშაო იყო დაწყებული, მაგრამ უკვე ძალიან სასწაულია. მე მოხვდი უნივერსიტეტის არქივში. შემდეგ ერთად მუშაობდა სამი კიდევ სხვა სტუდენტი.
პროექტი მიზნად ისახავდა სტუდენტებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლებას და გამოცდილების მიღებას იმ სფეროში, რომელშიც მათ მომავალში დასაქმება სურთ. დასაქმების მსურველთა რაოდენობა გაცილებით მეტი აღმოჩნდა. სტუდენტთა არც თუ მცირე ნაწილმა ონლაინ რეგისტრაციის გავლა ვერ მოახერხა.
ძალიან მინდოდა ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება, ცადე კიდეც მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ სამწუხაროდ ქსელები გადატვირთული იყო და სამი ნაბიჯი გავიარე, მარტო მეოთხე ნაბიჯზე ვეღარ მივედი.
ეს დასაქმების პროგრამა პირველად გამოცხადდა წელს და ძალიან გამეხარდა. პირველ კურსერი ვარ და საშუალება მომეცა დასაქმების, მაგრამ სამწუხაროდ პირველ ცდაზე ვერ მოახერხე დარეგისტრება მეოთხე ეტაპზე ინტერნეტი გამეჩის.
მესხურ ორგანიზაციებში ძირითადად ახალციხისა და თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები იყვნენ წარმოდგენილი. სამერჯობის კოორდინატორი სამცხე ჯავახეთში თორნიკე ხმალაძე განმარტავს, რომ პროგრამა აპოლიტიკურია და იგი მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში წარმატებით ხორციელდება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სამერჯობთან დაკავშირებით 38 სტუდენტი იყო დასაქმებული. სტუდენტები ძირითადად იყვნენ ჩართული კვლევაში, საცხოვრებელი პირობების კვლევა. ამ პროგრამის პერიოდში ძირითადად ბავშვებმა შეიძინეს გამოცდილება ხალხთან ურთიერთობის, ასევე შეიძინეს გამოცდილება სამსახურთან დაკავშირებით.
თუ რამდენი სტუდენტი დასაქმდა სამცხე ჯავახეთში, რეგისტრატორებს ამის დაკონკრეტება უჭირთ. ახალგაზრდების ერთ-ერთი აქტიური დამსაქმებელი რეგიონში მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრიც იყო. თეატრის იურისტი მერი გოგოლაური აღნიშნავს, რომ სტუდენტთა ხარისხიანი მუშაობისა და კარგი ყოფაქცევისთვის მათ ახალგაზრდებს სამადლობელი ბარათების გადასცეს.
მოვლინებული იქნა სტუდენტური დასაქმების ერთიან პროგრამაზე 10 სტუდენტი. მათ მიერ დაცული იქნა აღნიშნული ერთიან პროგრამაში 20 ივლისიდან 20 აგვისტომდე ეს ხელშეკრულება. ჩვენს მიერ იმდენად კარგი სტუდენტები იყვნენ და იმდენად მაყოფილი დარჩა თეატრის ადმინისტრაცია, რომ ჩვენს ბოლო დღეს სამადლობელო ბარათები გადავეცით და სიამოვნებით ჩვენ მივიღებდით კიდე რომ მსგავსი პროგრამები იყოს. არა 10, უფრო მეც 20, 30 ბავშვს ყველას ჩვენ დავასაქმებდით. ეს ბავშვები ჩვენთვის იყო ცოტა.
ამგვარი პრაქტიკა წარმატებით ხორციელდება დასავლეთის სამყარო ქვეყნებში. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტში სულ 17 სახელმწიფო და 106 კერძო კომპანია მონაწილეობდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სტუდენტთა დასაქმების პროგრამამ დიდი მოწონება დაიმსახურა ბათუმელ სტუდენტებში, რომლებმაც ხელფასთან ერთად ახალი სამუშაო გამოცდილებაც მიიღეს. თუმცა სტუდენტებისგან განსხვავებით ბათუმში მოქმედი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ დასაქმების პროგრამა მხოლოდ მართველი პარტიის მხარდამჭერი სტუდენტებისათვის მოქმედებს. ვითარებაში გარკვევასცა და ნატა იმედაიშვილმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში.
სამერჯობ, საზაფხულო დასაქმების შანსი სტუდენტებისთვის. ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები 70-ზე მეტ სფეროში, სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში დასაქმნენ. პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ პროექტში 25,000 სტუდენტი ჩაერთო. სტუდენტები, რომლებიც პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ პროექტში დასაქმნენ, მხოლოდ კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. ზოგი საბავშვო ბაღში, ზოგი კი რესტორანში მიმტანად მუშაობდა.
საშუალება მომეც ჩემი შრომით, ავიღო ფული და დავხარჯო ისე როგორც მე მინდა. მოსულთანავე ჩავებით სამუშაო პროცესში, დავიწყეთ ბავშვებთან ურთიერთობა, ვაჭრთან შემოვნება, ბავშვებთან ურთიერთობა.
უკმაყოფილებას პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროექტის სამერ ჯობის მიმართ პოლიტიკური ორგანიზაციების წარმომადგენლები გამოთქვამდნენ. თავისუფალი საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მერაბ ღოღობერიძე ამბობს, რომ ამ პროექტში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები მონაწილეობდნენ.
შეგვიძლია რომ გავიდეთ გარდა ქუჩაში, კითხო ნებისმიერ მოქალაქეს, თუ მათ რომელიმე თქვა ჩოლულ მოქალაქეს, არა აქტივისტმა, არა ოპოზიციის რომელიმე წარმომადგენელმა, იქ არ მიუღია მონაწილეობა. უმეტესმა არც კი იცოდა, არა ინფორმირებული იყო იმის შესახებ, თუ იყო საერთოდ წარდებოდა ეს სტუდენტური დასაქმება. უმეტესმაც კი და ვინც იყო დასაქმებული, მხოლოდ იყო 80%, შემიძლია ვთქვა რა 80%, ეს იყო ერთიანობის მოძრაობის აქტივისტები და დღეს თუ ნახავთ, ისინი არცად არ ჩანან. გადანაწილები ქონდნენ ფუნქციები, დღეს ის ადამიანები უმეტესად შეგვიძლია ამოვიცნოთ და დავინახოთ მხოლოდ შტაბებში და უბნებზე, სადაც ისინი ყავან და ეხლა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ფული ასეთ პრინციპია, ფული მოგეცი, ეხლა მე უნდა ჩემსკენ უნდა იმუშაო.
ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან შეფარულ რეკლამა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება თაფასებდა სტუდენტთა დასაქმების პროგრამას არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. იურისტი ირინა ურუშაძე ამბობს, რომ სტუდენტური დასაქმების პროექტის სამერ ჯობის ლათინური ლოგოტიპი ესი ძალიან წააგავს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ციფრს 5-იანს.
სამერ ჯობს სახელი ერთი ინგლისური სახელია, არ არის სახელმწიფო ენაზე დარქმეული სახელი პროექტისთვის. ამასთან გამოყენებული სიტყვები სამერ ჯობ ნიშნავს ზაფხულის სამუშაოს და არა სტუდენტური დასაქმების პროგრამას. ზარ არის პირდაპირ თარგმანი ამ პროექტისა და ესი გავს ზუსტად 5-იანს.
ბათუმში ზაფხულში სტუდენტური დასაქმების მუნიციპალური პროგრამა ამოქმედდა. ბათუმის მერიამ თვითო 500 სტუდენტი დაასაქმა. სტუდენტებმა სამუშაო შესრულებაში 200 ლარი აიღო. სტუდენტები ძირითადად ქალაქისა და სხვისპირა ზოლის დასუფთავებით დაკავდნენ. ამ პროგრამისათვის ბათუმის მერიამ ბიუჯეტიდან 150,000 ლარი გამოყო. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
დიროზმოსანელებო, დასრულდა რეგიონული მაცნე ნატა იმედაშვილის ამ რეპორტაჟით აჭარის დედაქალაქიდან. რეგიონული მაცნის თემა დღეს იყო summer job-ი, ეგრეთ წოდებული პროექტი, რომელსაც სტუდენტები უნდა დაესაქმებინა ზაფხულის არდადეგების დროს. ჩიმში რეხვეშვილმა მოგიმზადათ რეგიონული მაცნე ამჯერად. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგდებთ გადაცემას ამერიკის შეერთებული შტატები. ამ ქვეყანაში რესპუბლიკური პარტია ფლორიდაში ტამპაში ყრილობას მართავს. მასზე მიტ რომნის ოფიციალურად დაასახელებენ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მეტოქედ მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ყრილობა 27 აგვისტოს უნდა გამართულიყო, თუმცა ქარიშხალ აიზეკის მოახლოების გამო ის გადაიდო. სალომე ასათიანი გეტყვით მოკლედ ყრილობის ფორმატის და მნიშვნელობის შესახებ.
პარტიული ყრილობა ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ იმართება და საპრეზიდენტო არჩევნების კალენდართან არის დაკავშირებული. მასპინძელი ქალაქი იცვლება ხოლმე და დიდი ხნით ადრე არის შერჩეული. ყრილობას დაესწრება პარტიის 5000-მდე დელეგატი და მათი ნდობით აღჭურვილი პირები, რომლებიც ქვეყნის ყველა შტატს წარმოადგენენ. ყრილობას ამაზე სამჯერ მეტი ჟურნალისტი გააშუქებს. ქალაქში ჩასული ასევე ათასობით პოლიტიკოსი, კონგრესის რესპუბლიკელი წევრები, გუბერნატორები, ცალკეული შტატების კანონმდებლები, პარტიის დონორები. საბოლოო ანგარიშით, როგორც ვარაუდობენ, ყრილობას 50,000-მდე ადამიანი დაესწრება. ყრილობის მთავარი მოვლენა იქნება პრეზიდენტობის კანდიდატად მიტ რომნის ოფიციალურად დასახელება. ამასთან დელეგატები ოფიციალურად შეერთანხმებენ რესპუბლიკური პარტიის პლატფორმასაც, რომელიც წარმოადგენს არასავალდებულო, სრულიად იდეოლოგიურ დოკუმენტს, რომელიც პარტიის პოზიციას აყალიბებს ყველა მნიშვნელოვან საკითხთან მიმართებით. შემდეგ სამი საღამოს განმავლობაში სცენაზე გამოვლენ ცნობილი და არც ისე ცნობილი რესპუბლიკელები, რომლებიც აღმატებულად ისაუბრებენ რომნიზე, როგორც ბიზნესმენზე და ლიდერზე. ისინი მას დაახასიათებენ კარგ მეოჯახედ, მორწმუნე და ეკლესიურ კაცად, და რაც ვთავარია, ბევრს ილაპარაკებენ იმაზე, როგორი წარმატებული იქნება ის პრეზიდენტის რანგში. პარალელურად ისინი ბარაკ ობამას გააკრიტიკებენ და ამერიკის ყველა პრობლემას მას და დემოკრატიულ პარტიას დააბრალებენ. ობამა და დემოკრატები თავის მხრივ რესპუბლიკელების მიმართ იგივეს გააკეთებენ ერთი კვირის შემდეგ უკვე თავიანთ ყრილობაზე. საინტერესოა, რომ რესპუბლიკელთა ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლელებს შორის არ იქნებიან არც ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში და არც მისი მამა, ასევე ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში უფროსი. ეს ტრადიციის დარღვევას წარმოადგენს, ვინაიდან როგორც წესი ყოფილი პრეზიდენტები ახალ კანდიდატს მხარდაჭერას ყრილობაზეც უცხადებენ ხოლმე. მამაშვილმა რომნის კანდიდატურა საჯაროდ რამდენიმე თვის წინ მოიწონა, მას შემდეგ კი ბუშები საჯაროდ აღარ გამოჩენილან. მიტ რომნი თავის თანხმობის სიტყვას ხუთშაბათ საღამოს წარმოთქვამს. პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ ამ სიტყვით, რომელიც ტელევიზიით მთელს ქვეყანაში გადაიცემა, რომნი თავის თავს ამერიკელ ამომრჩევალს ახლიდან გააცნობს და შეეცდება შეასუსტოს უარყოფითი იმიჯი, რომ ის ძალიან მდიდარი კაცია, რომელიც გადასახადებს თავს არიდებს და ჩვეულებრივი ადამიანების ყოფისგან მოწყვეტილია. სწორედ ასე ცდილობს რომნის წარმოჩინებას ობამას საარჩევნო კამპანია. ყრილობას თვალს უწინდელივით დიდი აუდიტორია აღარ მიადევნებს. წელს სამმა წამყვანმა სატელევიზიო ქსელმა შეამცირა ორივე ყრილობიდან ცოცხალი ჩართვისთვის გამოყოფილი საეთერო დრო.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდა შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ყრილობის შესახებ, რომელიც ეს ფაქტიურად დღეს უნდა გაიმართოს და რომელზეც მიტ რომნის წარადგენენ ოფიციალურად საპრეზიდენტო კანდიდატად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა წყლის თემაზე. საუბრით ექსპერტები და პოლიტიკური ლიდერები ამ კვირაში მართავენ შეხვედრებს წყლის რესურსებზე მოსალაპარაკებლად. საერთაშორისო კონფერენცია იმართება სტოკჰოლმში, სადაც ყურადღება მსოფლიო მოსახლეობის სასმელი წყლითა და სურსათით უზრუნველყოფის ურთიერთ მიმართებაზე გამახვილდება. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
მართლაც ვდგავარ თუ არა სასმელი წყლის გლობალური კრიზისის წინაშე, როგორც ამას არაერთი ექსპერტი ამბობს და წერს. ამ შეკითხვით მიმართა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ევგენ ტომიუკმა ამერიკელ ჟურნალისტ ჩარლს ფიშმანს, წყლის რესურსების თემაზე დაწერილი ბესელერის დიდი წყურვილის ავტორს. ის შემდეგ მოსასრებას გამოთქვამს.
არა მგონია კარგი იდეა იყოს პრობლემისთვის წყლის გლობალური კრიზისის დარქმევა, რადგან ის განსხვავდება ენერგეტიკული კრიზისის ან საფინანსო კრიზისისგან. განსხვავდება იმით, რომ წყლის პრობლემები ადგილობრივია ან რეგიონული. ისინი ხალხს ექმნება ერთ კონკრეტულ ადგილას და თითქმის ყველა შემთხვევაში, მათვისაც ეს პრობლემა აქვს, იქნება ეს ინდოეთში, ჩინეთში თუ აღმოსავლეთ ევროპაში, ამ ხალხს რეალურად შეუძლია თავისი წყლის პრობლემის მოგვარება. ჩვენგან არავის შეუძლია საკუთარ დასახლებაში მოაგვაროს საფინანსო კრიზისი. ყველაფერი სწორადაც რომ გავაკეთოთ, მაინც შეიძლება გავხდეთ დიდი გადაწყვეტილებების მსხვერპლი და ჩვენ შორის ვერავინ გადაწყვეტს ვერც ენერგოკრიზისს. ყველაფერი რომ სწორად გავაკეთოთ, საქმეში ჩართული არიან გაცილებით უფრო ძლიერი მოთამაშეები. წყალი კი ისეთი საკითხია, როცა ადგილობრივ მოსახლეობას მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში შეუძლია ადგეს და თქვას: ეს ჩვენი წყალია, აქ ჩვენ ცხოვრობთ. მოდი ხელი მოვკიდოთ ამ პრობლემას და მოვაგვაროთ.
Let's grab hold of the problem and fix it. Ambos Charles Pishman. მრავალი მაგალითი ის მიუხედავად, როცა წყლის ნაკლებობას მძიმე ვითარება შეუქმნია მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, იქნებოდა ეს ბარსელონა 2008 წელს, როცა სასმელ წყალს გემებით ესიდებოდნენ მეზობელი ქალაქებიდან, ან ჩინეთი 2010-ში, როცა ჯარისკაცებს დაევალათ წყლის ჩატანა ერთ-ერთ დასახლებაში, ან კიდევ გვალვა შეერთებული შტატების ზოგ რეგიონში, ექსპერტი არ მიიჩნევს გამართებულად იმის მტკიცებას, რომ მსოფლიოში სულ უფრო ნაკლები წყალია.
Really important
to understand that the world is not running out of water. მაგრამ ჩვენ დასახლებები გვხშეკნილი ისეთ ადგილებში, სადაც წყალი გვეგულებოდა, მაგრამ კლიმატური ცვლილებები წყალსაც უცვლის ადგილს. მდინარეებში გაცილებით ნაკლები წყალია. რეზერვუარები, რომლებზეც ქალაქებია დამოკიდებული და წვიმები და ირიგაცია, რომლებზეც გლეხები არიან დამოკიდებული, ისეთი აღარ არის, როგორიც უწინიღო.
Isn't where they expected to be.
აღნიშნავს ამერიკელი ჟურნალისტი და შეგვახსენებს, რომ წყლით მომარაგების პრობლემები ადრეც იჩენდა ხოლმე თავს და ადამიანები მათ 3000 წლების წინაც უმკლავდებოდნენ.
მარიამ ჭავრალი გასაუბრებოდა თვითფასონსნელებო წყლის რესურსების გარშემო. მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში მსოფლიოში წყლის კვირეული იმართება. კაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპით. მისი თემა კოსოვოა. რადიო თავისუფლების თანამშრომელი არბანა ვადიშიჩი ესაუბრა კოსოვოს პრეზიდენტს ატიფეტე იაჰიაგას. კობალი კლიკაძე.
კოსოვოსა და სერბიას შორის პოლიტიკური დიალოგი გამოცხადებულია. ამ დიალოგისათვის მზადყოფნას ადასტურებს კოსოვოს ხელისუფლება და როგორც ქვეყნის ქალი პრეზიდენტი ატიფიტე იაჰი გააცხადებს, პრიშტინა არანაირ წინაპირობას არ აყენებს ბელგრადთან მოლაპარაკების პროცესის განსაახლებლად.
Республика Косово-ს შტატ სოვერენ, შტატ
კოსოვოს რესპუბლიკა სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მას აქვს სრული ტერიტორიული მთლიანობა. კოსოვო ავითარებს ნორმალურ ურთიერთობას სხვა სახელმწიფოებთან, როგორც თანასწორუფლებიანი საერთაშორისო სუბიექტი. სერბიის რესპუბლიკასთან ნებისმიერი ურთიერთობაც სწორედ ასეთი იქნება. როგორც ორმა მეზობელმა სახელმწიფომ დიპლომატიური კავშირის დამყარებით უნდა მოაგვაროს ურთიერთობა. ორი ქვეყნის ურთიერთობაში, როგორც წესი, მიმდინარეობს დიალოგი ორივე ქვეყნისთვის საინტერესო საკითხებზე, რაც ორმხრივი საერთაშორისო შეთანხმებების ხელმოწერითაც გამოიხატება. ხაზს უსვამ, მიმდინარეობს პოლიტიკური დიალოგი, რომელიც გამოხატავს ორივე ქვეყნის ნებასა და მზადყოფნას, ნებისმიერ საკითხში მიაღწიონ შეთანხმებას და გადაჭრან ნებისმიერი პრობლემები.
რაც შეეხება კონკრეტულ სტრატეგიას ან გეგმას, თუ რას უნდა ემყარებოდეს ბელგრადთან მოლაპარაკებები, როგორც კოსოვოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ატიფიტე იაჰი გააცხადებს, ქვეყნის მთავარი სტრატეგია კოსოვოს დამოუკიდებლობის აქტითაა განსაზღვრული და ხელისუფლების ნებისმიერი გეგმა შესაბამისობაში უნდა იყოს ქვეყნის კანონმდებლობასთან და კონსტიტუციასთან. აქედან გამომდინარე, კოსოვო არ აპირებს დათმოს ქვეყნის სუვერენიტეტის სულ მცირე ნაწილიც კი და კატეგორიულად წინააღმდეგია საერთაშორისო მოლაპარაკების საგნად აქციო სერბებით დასახლებული კოსოვოს ჩრდილოეთ ნაწილისათვის სპეციალური სტატუსის ან და ავტონომიის მინიჭების საკითხიო განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში კოსოვოს პრეზიდენტმა ატიფიტე იაჰიგამ.
შტეტიუნ რეპუბლიკა ე კოსოვოს ასნიჰერ.
ჩვენი სახელმწიფო კოსოვოს რესპუბლიკა არავისთან არასოდეს გამართავს მოლაპარაკებას ჩვენი ტერიტორიის რომელიმე ნაწილის ან ჩვენი სუვერენიტეტის საკითხზე. იქნება შიდა დიალოგი ჩვენს მოქალაქეებთან და მათ კანონიერ წარმომადგენლებთან. იქნება დიალოგი ჩვენი ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სამი მუნიციპალიტეტის სერბ მოქალაქეებთან, ისევე როგორც იქნება დიალოგი სხვა მუნიციპალიტეტების მოქალაქეებთან, მათ შორის უმთავრესად სერბებით დასახლებული რაიონებისა. მაგრამ არ არის და არც იქნება საერთაშორისო დიალოგი კოსოვოს რესპუბლიკის შიდა
პრობლემებზე.
როგორც კოსოვოს პრეზიდენტმა ატიფიტე იაჰი გამოთხარა რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლება არაპირებს თავს მოახვიოს ჩრდილოეთ რეგიონში მცხოვრებ სერბებს რაიმე პლატფორმა, მანამ სანამ პრობლემა მოქალაქეთან ნების მიხედვით არ გადაწყდება. თავის მხრივ კოსოვოს აღიარებას არაპირებს სერბია, რომლის ახალმა პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა განაცხადა, რომ სერბია უარს არ იტყვის თავის პოზიციაზე კოსოვოს დამოუკიდებლობის საკითხში, მაშინაც კი თუ ეს საჭირო იქნება ევროკავშირში გაწევრიანებისთვისო. გამოდის, რომ კოსოვოცა და სერბიაც ასეთი ხისტი პოზიციით ბლოკავენ ურთიერთობის ნორმალიზებისაკენ მიმავალ გზას. შესაბამისად, იბადება შეკითხვა, არის თუ არა ევროკავშირის ერთადერთი ადგილი, სადაც კოსოვოსა და სერბიას ურთიერთობის ნორმალიზების მიღწევა შეუძლიათ Kosovo's president is pasuhi am shekitvaze ertmishnelovania.
Jo, uns konsideroys se parasete hyu.
Ara, fikrop rom qela sakitxi Eurokavshirshi shesulamde unda movagvarot. Vidre Eurokavshirshi gavtsevriandebit unda davamtkitsot rom mzad vart qela standardisa da normis shesasruleblat. Kosovo's respublikistvis iseve rogorc Serbia's respublikistvis Eurokavshirtan integratsiis gza gartsilebit ioli ikneba. Tu ori kveqana ertmanets daekhmareba da ketilmezobluri urtiertobis ganvitarebit karg magalits uchvenebs qvelas.
ინტერტიმეთ ამარდანევჩინ სორე
კოსოვოში მოელიან რომ მალე დასრულდება ქვეყნის დამოუკიდებლობის ადმინისტრირების მისია, რასაც ევროკავშირისა და გაეროს ერთობლივი ჯგუფი ახორციელებს. როგორც კოსოვოს პრეზიდენტი ატიფიტე იაჰიგა აცხადებს, ამის შემდეგ კოსოვოს წინაშე მდგარი მთავარი გამოწვევა იქნება გახდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის თანასწორუფლებიანი წევრი, მშვიდობიანი და სტაბილური სახელმწიფო, რომელიც მზად იქნება განახორციელოს მასზე ნაკისრი ყველა ვალდებულება და პასუხისმგებლობა.
კუალი გლიკაძის ამ სიუჟეტით ახალი ევროპით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება, პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. შვიდობიან ღამეს და თბილისის ზნებს გისურვებთ.